Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika, yanaanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Ni Alhamisi, Juni 23 mwaka huu wa 2022.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Mbeya Highlands Mbeya Tanzania, Radio Rakombo na Ghana DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Tulionayo wakati huu, makundi ya mashirika ya kiraia nchini Kenya yamewasilisha kesi mahakamani dhidi ya IEBC kuzuia matumizi ya sajili ya wapiga kura. Je, mfuatiliaji wa siasa Kenya anatoa maoni gani?
Kwa hiyo kutatua hiyo, IEBC ilikuwa imeamua kwamba itaondoa zile vitabu vya kuonyesha wale waliojisajili kupiga kura.
Katika taarifa nyingine, mwanamfalme wa Uingereza Charles na mkewe wapo nchini Rwanda kushiriki mkutano wa Jumuiya ya Madola, ambapo Jumatano wameweka shahada la maua katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini humo.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo haya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameliomba bunge kusitisha kodi ya serikali kwenye mafuta ya petroli kwa kipindi cha miezi mitatu ili kukabiliana na bei ya juu sana ya mafuta, lakini baadhi ya wabunge kutoka chama chake wamesema huenda ombi lake lisitekelezwe. Familia za Marekani ambazo zinalipa pesa nyingi za mafuta ya petroli zinahitaji afueni ya kifedha, Biden amesema, huku akilishinikiza bunge kuchukua hatua alipoeleza kuwa pendekezo lake la kusitisha kodi ya senti 18.4 kwa galoni moja halitoshi. Naelewa sana kwamba kusitisha kwa muda tozo ya kodi ya mafuta pekee haitamaliza tatizo, lakini itazipa familia afueni ya haraka nafuu kidogo, wakati tunaendelea kufanya kazi ili kupunguza bei ya mafuta kwa muda mrefu, Biden amesema. Rais ameyataka pia majimbo kusitisha kwa muda tozo ya kodi ya mafuta ambayo mara nyingi iko juu zaidi kuliko kodi ya serikali kuu. Ameomba pia kampuni kubwa za mafuta kutoa mapendekezo juu ya jinsi ya kurejesha uwezo wa viwanda vya kusafisha mafuta watakapokutana leo Alhamisi na waziri wa nishati Jennifer Granholm. Jeneza la shujaa wa uhuru wa Kongo aliyeuawa Patrice Lumumba limerejeshwa nchini mwake Jumatano kwa ajili ya mazishi, zaidi ya miongo sita baada ya kuuawa kwake. Ndege ilichukua mabaki ya Lumumba, hasa jino ambalo Ubelgiji, mkoloni wa zamani wa Kongo, ilikabidhi kwa familia yake Jumatatu kutoka Brussels hadi Kinshasa. Mabaki hayo yatasafirishwa kote nchini DRC kwa siku tisa. Jeneza na wajumbe walioandamana nalo walisafiri kwa ndege hadi mkoa wa kati wa Sankuru, ambako kiongozi huyo wa kwanza wa nchi hiyo baada ya uhuru alizaliwa, katika kijiji cha Onalua mwaka 1925. Mheshimiwa waziri mkuu wangu wa kwanza, polisi na wanajeshi wa DRC wamejipanga kukupa heshima zao ukirejea kijijini mwako, afisa wa polisi aliyesimama kwa umakini amesema mbele ya jeneza lilipowasili kwenye uwanja wa ndege katika mji wa Chumbe. Kutoka hapo lilipelekwa kilomita 25 hadi Onalua, ambako siku mbili za kutoa heshima zimepangwa. Mabaki hayo yatapelekwa kwenye maeneo muhimu kwa maisha ya Lumumba na kuzikwa katika kaburi mjini Kinshasa tarehe 30 mwezi huu, kufuatia siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Prince Charles aliweka shada la maua siku ya Jumatano katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini Rwanda, wakati wa ziara yake ya kwanza iliyofanywa na familia ya kifalme ya Uingereza nchini Rwanda. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
The Prince of Wales na mkewe Camilla walikaa kimya wakati wa kutoa heshima katika kumbukumbu ya mauaji ya kimbari mjini Kigali, mahala pa mwisho walipolazwa zaidi ya waathirika 250,000 wa mauaji hayo karibu miongo mitatu iliyopita. Wanandoa hao wa kifalme walitia saini kitabu cha kumbukumbu kilichoandamana na shada la maua meupe. Pia walizungumza na manusura mauaji ya kimbari, ambapo takriban watu 800,000 hasa Watutsi waliuawa na vikosi vya Wahutu wenye msimamo mkali kati ya April na Julai mwaka 1994. Mafuvu, vipande vya mifupa na vipande vya nguo. Kumbukumbu hii ni ushahidi wa maovu ya mauaji ya kimbari yaliyowekwa kwenye kituo cha utamaduni cha wageni mashuhuri wanaotembelea nchini Rwanda. Charles na Camilla pia walitembelea jumba la kumbukumbu, ambapo walitazama picha za waathirika na mali zao na walisikia maelezo ya binafsi ya mauaji hayo. Wanandoa hao wa kifalme waliwasili Jumanne jioni nchini Rwanda, ambapo Prince of Wales anamwakilisha mama yake Queen Elizabeth wa pili katika mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Madola wiki hii. Viongozi wa mataifa mengi katika Jumuiya ya Madola wanatarajiwa mjini Kigali katika siku zijazo kwenye mkutano wa wanachama 54 wa klabu hiyo ya koloni la zamani la Uingereza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania Jumatano imesema itakabiliana na wahamiaji haramu katika eneo la kaskazini mashariki la Loliondo, ambako inadaiwa kuwa wafugaji wa Masai wa Kenya wanaunga mkono wanaopinga mpango wa kutenga eneo la ulinzi wa wanyamapori. Wamasai wa Loliondo wameishtumu serikali ya Tanzania kujaribu kuwaondoa kwa nguvu kwenye ardhi yao ili kuandaa utalii na mashindano ya uwindaji. Lakini serikali ilitupilia mbali tuhuma hizo, ikidai kwamba inataka kulinda ardhi ya kilomita mraba 1,500 ili isiharibiwe na shughuli za binadamu. Inasema ni sehemu ndogo ya eneo ambalo linachukua kilomita mraba 4,000 karibu na mpaka wa Kenya. Mvutano juu ya mradi huo ulisababisha kifo cha askari polisi mmoja wakati wa maandamano ya tarehe 10 mwezi huu, baada ya wafanyakazi kujitokeza na kuweka mipaka ili kutenganisha eneo la kulindwa. Kufuatia maelekezo ya waziri wa mambo ya ndani, tutaendesha operesheni kwa siku 10 dhidi ya wahamiaji haramu pembeni mwa Loliondo na wilaya ya Ngorongoro, kamishna mkuu wa idara ya uhamiaji Ana Makakala amesema Jumatano. Matokeo ya mwisho ya uchunguzi wa miaka 4 kuhusu ufisadi wa serikali nchini Afrika Kusini chini ya utawala wa rais wa zamani Jacob Zuma yametangazwa Jumatano, na hivyo kufungua njia kwa uchunguzi wa makosa ya jinai. Akipokea ripoti ya uchunguzi huo, Rais Cyril Ramaphosa ameielezea rushwa kama shambulio kwa demokrasia ya nchi. Ripoti hiyo imekabidhiwa kwa Ramaphosa kwenye ofisi yake mjini Pretoria na kiongozi wa jopo la uchunguzi na mwanasheria mkuu Raymond Zondo katika hafla iliyopeperushwa kwenye televisheni. Uporaji na usimamizi mbovu wa mashirika ya serikali ya Afrika Kusini wakati wa miaka 9 ya Zuma madarakani umepewa jina la utekaji wa serikali. Ripoti hii inatupa fursa ya kuchukua hatua madhubuti kumaliza enzi ya utekaji wa serikali, amesema Ramaphosa. Utekaji wa serikali hakika ulikuwa shambulio kwa demokrasia yetu, unavunja haki ya kila mwanaume, kila mwanamke na kila mtoto nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo makundi ya mashirika ya kiraia nchini humo yamewasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa tume ya uchaguzi IEBC kuzuia matumizi ya sajili iliyochapishwa ya wapiga kura kwenye vituo vya upigaji kura katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 9. Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya, KHRC, na mashirika mengine 6 ya kiraia yanaeleza kwamba uamuzi wa IEBC unatishia kuwafungia nje wapiga kura wengi waliohitimu katika zoezi hilo iwapo mitambo ya kielektronik ya kutambua wapiga kura itashindwa kufanya kazi siku ya uchaguzi. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Siku chache tu baada ya tume hiyo kutangaza matokeo ya ukaguzi huru wa sajili ya wapiga kura unaonesha kuwa ni wapiga kura milioni 22.1 pekee walio katika sajili hiyo kutoka milioni 19.6 mwaka 2017, IBC inajikuta chini ya shinikizo kubwa la kuelezea maamuzi yake ya kuondoa sajili ya wapiga kura iliyochapishwa kwenye vituo 46,232 vya upigiaji kura siku ya uchaguzi. Shirika lisilokuwa la kiserikali la haki za kibinadamu KHRC na mashirika mengine sita ya kiraia ikiwa ni pamoja na Katiba Institute yanaiomba mahakama kuu kuipata IEBC kuwa imekiuka haki za kimsingi za mpiga kura nchini Kenya kwa kusisitiza kuwa hapata kuwapo na sajili mbadala iliyochapishwa kando na sajili kuu ya kielektroniki itakayotumika katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Japo IEBC imekariri kwa matumizi ya sajili ya kielektroniki ni kukabili ujanja na ulagai unaofanyika siku ya kupiga kura ilivyoshuhudiwa katika uchaguzi wa mwaka 2017 uliobatilishwa na mahakama ya juu, mashirika haya ya kiraia yanakariri kuwa kuruhusu IEBC kutokuwa na sajili mbadala iliyochapishwa katika vituo vya upigaji kura ni mkakati wa kuwazuia baadhi ya wapiga kura katika zoezi hilo iwapo mitambo ya kielektroniki ya kutambua wapiga kura itashindwa kufanya kazi siku ya uchaguzi. Aidha, yanakariri kuwa maagizo ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati yanaweza kusababisha kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu Agosti 9 iwapo kutakuwa na hitilafu nyingi za vifaa vya kielektroniki katika vituo vyote vya kupigia kura ili kutambua wapiga kura kwa njia ya kielektroniki. Pia wanaeleza kuwa tume hiyo haijaonesha matayarisho yaliyofanywa kuhakikisha kutakuwa na mtandao unaofanya kazi na wa kutegemea wa 3G na 4G kuweza kupakia data kwenye sajili ya wapiga kura, kutambua data ya maelezo ya mpiga kura husika na vilevile kuwezesha maeneo yasiyokuwa na mtandao wa internet na umeme kufanya hivyo kwa urahisi. Jumatatu wiki hii Bwana Chebukati ameeleza kuwa uamuzi wa kutotumia sajili iliyochapishwa ya wapiga kura ulitokana na matokeo ya ripoti ya tathmini ya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 na ambayo yalithibitisha kwamba matumizi ya sajili ya wapiga kura iliyochapishwa palikuwa na matumizi mabaya wakati wa mchakato wa kupiga kura na kuiondoa ni kusafisha zoezi la upigaji kura.
Most of the malpractices was a result of the physical register. We believe that
Jumatano mgombea wa urais wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amemtaka Bwana Chebukati kuelezea hatua zitakazochukuliwa ili kuhakikisha kuwa mfumo wa kielektroniki wa kuwatambua wapiga kura hautapata hitilafu kuwanyima wapiga kura fursa ya kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Je, mbona swala hili linaibua joto kiasi hiki? Mfuatiliaji wa uchaguzi nchini Kenya Mark Bichachi anaeleza.
Mahakama kuu iliamua kwamba kulikuwa na makasoro katika namna ambayo IEBC ilifanya kura za mwaka huo.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Basi endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Mwanahabari mpiga picha raia wa Ukraine Maxim Levin aliuawa kiholela yeye na rafiki yake Oleksiy Chernyshov na wanajeshi wa Russia kaskazini mwa Kyiv tarehe 13 Machi. Shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka Reporters Without Borders RSF limesema Jumatano katika ripoti yake yenye kurasa 16. Ushahidi dhidi ya wanajeshi wa Russia ni wa kutosha, kundi hilo la kutetea uhuru wa vyombo vya habari limesema katika muhtasari wa ripoti hiyo kwenye tovuti yake. Shirika la habari la Reuters alikuweza kuthibitisha kwa uhuru matokeo ya ripoti hiyo. Wizara ya Ulinzi ya Russia haikujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maelezo juu ya ripoti hiyo. Levin alizaliwa mwaka 1981, alikuwa mtayarishaji wa filamu na mara kwa mara alikuwa anachangia kwenye ripoti za Reuters nchini humo tangu mwaka 2013. Alitoweka Machi 13, RSF inasema aliuawa. RSF imesema ilichunguza ushahidi kwenye eneo la tukio ikiwa ni pamoja na risasi na gari la Levin lililochomwa moto, vile vile picha za maiti ya Levin na Chernyshov wakati zilipogunduliwa tarehe mosi Aprili. RSF ilikusanya ushahidi huo kuanzia Mei 24 hadi Juni 3. Waendesha mashtaka wa Ukraine wanasema Levin aliuawa na risasi mbili za silaha ndogo za wanajeshi wa Russia. Reuters haikuweza kuthibitisha kwa uhuru taarifa hiyo. Tetemeko kubwa la ardhi kusini mashariki mwa Afghanistan liliua zaidi ya watu 1,000 na kujeruhi maelfu ya wengine, maafisa wa Taliban wamesema. Waokoaji wamesema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko hilo lilotokea mapema Jumatano huenda ikaongezeka. Naibu waziri anayehusika na usimamizi wa majanga, Mamlawi Sharafuddin Muslim, amewaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Kabul kwamba uharibifu mkubwa ulitokea katika mikoa ya kusini mashariki ya Paktika na Khost inayopakana na Pakistan. Waandishi wa habari wa eneo hilo na mashahidi waliripoti kuwa idadi ya vifo inaweza kuwa 2,500. Mkuu wa mkoa Mohamed Amin ameiambia VOA kwamba takriban watu 1,000 walifariki na wengine 1,500 kujeruhiwa katika wilaya mbili za mkoa wa Paktika pekee.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba Ethiopia inakanusha ripoti za uhaba wa mafuta katika eneo la Tigray. Afisa wa Umoja wa Ulaya alitembelea Tigray wiki hii na Jumanne alisema ukosefu wa mafuta unazuia utoaji wa misaada ya kibinadamu inayohitajika sana. Lakini msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia anaiambia VOA kwamba wazo la uhaba wa mafuta huko Tigray ni hadithi. Mwandishi wa VOA Halima Athumani yupo mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Ametuandalia ripoti hii ambayo inasomwa hapa na BMJ Muridhi.
Kamishna wa Umoja wa Ulaya wa masuala ya udhibiti wa migogoro Janez Runasik amesema kwamba watu wa Tigray wameteseka vya kutosha kutokana na kuzuiliwa kwa misaada. Janez alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Addis Ababa kwamba idadi ya malori yanayoleta chakula katika mji mkuu wa kikanda Mekele imekaribia kufikia kiwango kinachohitajika ili kukidhi mahitaji ya kimsingi ya kibinadamu ya watu wa Tigray. Hata hivyo anasema kwamba juhudi za utoaji misaada zinahitaji mafuta zaidi ili wafanyakazi wa huduma za kibinadamu waweze kutoa msaada kwa wote wanaohitaji.
There is a need to lift restrictions, especially on the provision of...
Kuna haja ya kuondoa vikwazo hasa katika utoaji wa mafuta. Mafuta zaidi yanahitajika kwa sababu bila mafuta hata msaada huu wa chakula unaokuja kwa Mekele hauwezi kufika vijijini ambako mahitaji ni makubwa zaidi. Kwa hivyo sasa tuna hali ambapo makazi ya binadamu huko Mekele yamejaa, lakini watu huko nje mashambani bado wanajaa.
Mgogoro ulioanza Novemba mwaka 2020 kati ya serikali kuu ya Ethiopia na waasi wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF umelazimisha maelfu ya watu kukabiliwa na baa la njaa na mamilioni ya wengine kuhitaji msaada wa chakula. Janez pia aliitaka serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed kuondoa vikwazo vya kifedha ambavyo anasema vinatatiza utoaji wa huduma za kimsingi kama vile malipo ya mishahara kwa wafanyakazi wa kibinadamu na wale wa hospitali ambao wamekwenda bila malipo kwa mwaka mmoja.
I fail to see the military rationale.
Nashindwa kuona maana ya jeshi kuzima umeme na kuzuia huduma za benki. Kinyume na hayo, tunaamini kwamba huduma hizi zinapaswa kurejeshwa bila kuchelewa, kwa sababu kimsingi zimekusudiwa kutumiwa na raia na ukosefu wa huduma hizi unazidisha hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo.
Hata hivyo serikali ya Ethiopia inakanusha vizuizi vyovyote haswa kuhusu mafuta. Msemaji wa waziri mkuu Bilene Seyoum alisema kwamba takwimu zilizopo zinaonyesha kwamba wiki iliyopita pekee malori matatu yaliyobeba zaidi ya lita 1,137,500 za mafuta yaliwasili Mekele. Seyoum anasema kwa jumla zaidi ya lita 920,000 za mafuta zimetumwa katika eneo hilo tangu mwezi Aprili mwaka huu. Msemaji wa TPLF Getachew Reda alishutumu serikali ya Abiy kwa kile alichokiita upotoshaji. Alisema uhaba wa mafuta huko Tigray ni mbaya mno na ni sawa na kuwa na vituo vya ukaguzi visivyo vya lazima au vizuizi vingine vilivyokusudiwa kuzuia ufikiaji wa huduma za kibinadamu.
Thank you.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu. Baadhi yao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Vyama vya walimu nchini Zimbabwe vimeungana na wafanyakazi wa afya nchini humo katika mgomo wa kutaka walipwe kwa dola za Marekani badala ya fedha za ndani ambazo thamani yake imeshuka sana. Wafanyakazi wengi wa serikali ya Zimbabwe wanapata sawa na dola 55 kwa mwezi, sehemu ya 10 ya kile walichokuwa wanakipata awali. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka mjini Harare na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Tangu Jumatatu, madaktari na wauguzi katika hospitali za umma za Zimbabwe wamekuwa wakigoma, huku wengine wakiimba kwenye vituo vyao vya kazi. Wanaitaka serikali kutathmini mishahara yao ambayo katika baadhi ya kesi ina kiwango chini ya dola 25 kwa mwezi. Huyu hapa ni Denford Masona, katibu mkuu wa chama cha madaktari wa hospitali nchini Zimbabwe.
We are not asking for something that's out of this world. We just want to live a better life. Some of us married.
Hatuombi kitu ambacho hakipo katika dunia hii. Tunataka kuishi maisha bora. Baadhi yetu tumeoa au kuolewa. Baadhi yetu wana watoto, majukumu tofauti ambayo kwa mshahara wa sasa hauwezi kumudu mahitaji. Kwa hivyo basi tunataka tu njia bora ya kuishi. Njia endelevu ya kuishi sisi wenyewe na wale ambao tunawapa huduma, tunawajibika kwao. Hivyo ndivyo tunavyotaka.
Wagonjwa wanarudishwa kutoka hospitali zinazomilikiwa na serikali. Ndivyo hali ilivyo kwa wanafunzi katika shule za umma. Kwani walimu pia wanataka tathmini ifanyike juu ya mishahara yao. Jambo la kushangaza ni kwamba katika kikao cha wanahabari cha wiki hii, baada ya baraza la mawaziri, serikali haikusema lolote kuhusu mgomo huo. Lakini Mthuli Nkube, waziri wa fedha nchini Zimbabwe, anasema majadiliano yanafanyika nyuma ya pazia.
So as government, of course, we are sensitive to the plight of all the civil servants. And we do whatever we can.
Kwa hiyo kama serikali, kwa kweli tuna usikivu wa matatizo ya watumishi wote wa umma, na tunafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba tunakidhi baadhi ya matakwa. Ni wazi ndani ya mifuko ya serikali kuna ufinyu wa bajeti ambao tunakabiliana nao.
Serikali ya Zimbabwe imekuwa na matatizo ya kifedha kwa miaka mingi, na ilibidi kuachana na dola yake mwaka 2009 kwa sababu ya mfumuko mkubwa wa bei. Sarafu mpya pia inaitwa dola, ilianzishwa mwaka 2019. Wazimbabwe wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii wakimkosoa Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ambaye wanasema hafanyi vyema katika kutunza wafanyakazi ikilinganishwa na mtawala wa mwisho wa kikoloni marehemu Ian Smith. Nam, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano ameliomba bunge kusitisha kodi ya serikali kwenye mafuta ya petroli kwa kipindi cha miezi mitatu ili kukabiliana na bei ya juu sana ya mafuta, lakini baadhi ya wabunge kutoka chama chake wamesema huenda ombi lake lisitekelezwe. Jeneza la shujaa wa uhuru wa Kongo aliyeuawa Patrice Lumumba imerejeshwa nchini mwake Jumatano kwa ajili ya mazishi zaidi ya miongo sita baada ya kuuawa kwake. Tanzania Jumatano imesema itakabiliana na wahamiaji haramu katika eneo la kaskazini mashariki la Loliondo, ambako inadaiwa kuwa wafugaji wa Masai wa Kenya wanaunga mkono wanaopinga mpango wa kutenga eneo la ulinzi wa wanyamapori. Matokeo ya mwisho ya uchunguzi wa miaka 4 kuhusu ufisadi wa serikali nchini Afrika Kusini chini ya utawala wa rais wa zamani Jacob Zuma yametangazwa Jumatano na hivyo kufungua njia kwa uchunguzi wa makosa ya jinai. Mwanahabari mpiga picha raia wa Ukraine Maxim Levin aliuawa kiholela yeye na rafiki yake Oleksiy Chernyshov na wanajeshi wa Russia kaskazini mwa Kiev tarehe 13 Machi, shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka Reporters Without Borders limesema Jumatano katika ripoti yake yenye kurasa 16. Tetemeko kubwa la ardhi kusini mashariki mwa Afghanistan liliua zaidi ya watu 1,000 na kujeruhi maelfu ya wengine, maafisa wa Taliban wamesema.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Nasema shukran kwa kusikiliza VOA Swahili mahala popote pale ulipo kwa wakati huu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Magavana wa bodi ya kimataifa ya nishati ya atomiki ilipiga kura kwa idadi kubwa kuikemea serikali ya Iran kwa kushindwa kujibu kikamilifu maswali kuhusu kuonekana kwa uranium katika maeneo matatu ambayo hayajatangazwa huko nchini Iran. Upigaji kura ulifanyika Juni 8 baada ya mkurugenzi wa tume ya IAEA Rafael Grossi kuwasilisha ripoti kwenye bodi hiyo akielezea ukosefu wa Iran kutoa ushirikiano kwa uchunguzi wa IAEA kuhusiana na swala hilo. Katika mkutano na waandishi wa habari Juni 6, mkurugenzi mkuu Grossi alisema Iran haijatoa maelezo ambayo kiufundi ni yenye kuaminika kuhusu ugunduzi wa taasisi hiyo walioona katika maeneo matatu nchini Iran. Pia alielezea kwamba Iran iko katika wiki chache tu kukaribia kuwa na kiwango kikubwa cha uranium. Nchi 30 kati ya 35 zilipiga kura kuunga mkono azimio la IAEA. Nchi mbili, Russia na China, zilipiga kura kupinga, na tatu, India, Pakistan na Libya, hawakupiga kura kamwe. Marekani katika taarifa ya pamoja na Ufaransa, Ujerumani na Uingereza walikaribisha azimio la IAEA kujibu ushirikiano duni wa Iran kwa tume hiyo katika swala zito la maswala ya ulinzi yaliyobaki kuhusiana na majukumu ya Iran nchini na mkataba wa ulinzi unaohitajika wa NPT. Nchi nne zilisema zilipiga kura kwa kiasi kikubwa kutuma ujumbe usiokuwa na utata kwa Iran kwamba lazima iheshimu majukumu yake na kutoa ufafanuzi unaoaminika kwa maswala yaliyobaki. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza wamesihi Iran kuheshimu wito wa jumuiya ya kimataifa kutekeleza majukumu yake ya kisheria na kushirikiana na IAEA kukamilisha majukumu yake ya kisheria na kushirikiana pia na tume hiyo kufafanua kikamilifu na kusuluhisha masuala hayo bila uchelewe zaidi. Kupitishwa kwa azimio la IAEA kumekuja wakati wa kusimama kwa mashauriano kati ya Iran na nchi zinazohusika katika mazungumzo hayo zinazojulikana kama P5+1 kuhusu Marekani na Iran kurejea katika utekelezaji kamili wa makubaliano ya nyuklia yaliyojulikana rasmi kama JCPOA. Mazungumzo ya mwaka mzima huko Vienna juu ya masuala yasiyo ya nyuklia ambayo yako nje ya maelezo ya JCPOA. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre alisema Marekani kuhusu ulinzi wa nyuklia kuwa ni swala pekee la kufuatiliwa kutokana na mashauriano ya P5+1. Kuna makubaliano mezani ambayo yanabainisha utekelezaji ili kurejea kwenye JCPOA bila makubaliano ya masuala mengine ya ziada. Makubaliano hayo ni wazi kwa Iran, alisema, na kuongea ni vema wayachukue. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.